Egunari begi kolpea.
Otsaiak 16. Eguna du gaur, osteguna da. Segi Gazte Erakundeak agerraldia eskainiko du gaurkoan Lapurdin izan diren azken atxiloketak salatzeko. Aste artean atxilotu zituzten Naia eta Odre Lakoa eta Pauera eraman. Aste artean eta atzo mobilizazioak egin ziren bi gazteei elkartasuna adierazteko.
Atxilotua! Askatu! Odre!
Bimila tamarrean, Senperen Euskal Herria ez da salgai dinamikaren baitan egindako ekintza saiakera egozten diete bi aizpei. Horretaz gain, azken hilabete hauei buruzko hausnarketaren berri emango du Gazte Erakundeak. Baionako modernen izanen da agerraldia goizeko 11:00. Bilboko udalean, urrengo udalbatzarrean bilduren mozioak eztabaidatzeko gobernu batzordea jarri duen betoaren balorazioa eskainiko du gaur koalizio abertzaleak. Agerraldia eskainiko dute goizeko 11:30 udaletxean bertan Txema Azkuenaga udaltaldeko bozeramaileak eta Itziber Ibaibarriaga zinegotziak, esan bezala bilduren mozioei gobernu batzordea jarri dien betoa izpide hartuta. Ekonomia izpide hartuta, Nafarroako parlamentuan Bildu Nafarroako Maiorga Ramirez eta Bakartxo Ruiz parlamentariek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako bilduko hautetxeekin batera Alderdi Popularraren lan erreforma baloratuko dute. Goizeko 10:00 eskainiko dute agerraldia Ego Euskal Herriko bilduko hautetxeek. Hain justu, Espainiako gobernuak ezarri berri duen lan erreformaren aurrean ordezkarien asanbladak eta mobilizazioak egiten ari da LAB sindikatuak. Gasteiz, Iruña eta Donostia Oarsoren ostean Bilbo eta Hego Uribeko delegatuek egingo dute gaur batzarra Arrupe etxean. Ondoren, manifestezia izango da erreformaren aurka inposaketen aurrean burujabetza Euskal Herriak lan erreformari ez lelopean. Arratsaldeko ordu batetan irtengo da manifestazioa PPren egoitza aurreraino. Nafarroan jarraituz, gobernua krisiaren aitzakipean murrizketa ugari egin ditu hezkuntza publikoan. Besteak beste, hezkuntza departamentuak guraso elkartei egin dizkie murrizketa ugari, hori dela eta elegitea jarriko dute eta gaur egingo dute horien jakinarazpena. Iruñako hezkuntza sailaren aurrean egingo dute gaurkoan agerraldia. Guraso elkartetik salatu dute 2011an ez dutela jaso gobernuak hitzemandako dirulaguntza eta egoera larrian daudela, baina are okerragoa da urte honetarako aurrikuspena. Izan ere, 2012ko aurrekontuetan soilik 75.000 euro bideratuko dira guraso elkartengana iazko urtean baino 125.000 gutxiago. Ume Lapurtuen auzian, 70. hamarkadan ospitaletan ustez ostu ziren aur Lapurtuen familiak, Jaurlaritzako ordezkariekin bilduko dira gaur Gasteizko Legebiltzarrean. Bertan izanen dira Patxi López lehendakaria, Justizia Sailburua eta Giza Eskubideen zuzendaria. Lehen sektore hartuko dugu izpide jarraian, Nafarroako ENE sindikatuko hainbat nekazari Madrila joango dira gaur Europar Batasunak Marokorekin merkatu librerako akordioa berretsi ez dezan exigitzera. Estatu Espainiar mailako COAG nekazal sindikatuak Madrilen Europar Batzordearen egoitza parean antolatu duen elkarretaratze iraunkorrera batuko dira gaurkoan nekazari Nafarrak. Pasaden asteartean hasi zuten protesta eta gaurkoan amaituko dute. Izan ere, Europar Batzordeak gaur erabakiko du Marokorekin merkatu librerako akordioa berresten duen ala ez. Nekazariek aurka bozkatzeko deia luzatu diete Europako parlamentariei. Akordio horrek eremu askotako ekonomia nabarmen kaltetuko lukeela ohartarazi du ENES sindikatuak. Gainera, gutxi batzuen onura baino sortzen ez duen akordioa, Europar Batasunak ezin duela onartu aldarrikatu du. Izan ere, ENEren esanetan, Marokorekin merkatu librerako akordioa ez da onuragarria, ez Europako, ez da Marokoko nekazarientzat ere, irabazle nagusiak hiru enpresa handi direla adierazi dute. Ene eta Koaje gogoratu dute Europako atzerri politiken helburu nagusiak lekuko ingurugiroarekiko errespetua, lan eskubideak eta herritarren garapena hobetzea direla. Aitzitik, akordio honek Europar kapitala duten enpresa esportatzaile handiei tres nagusiak eskaintzen dizkiela salatu dute. Maroko inolako baldintzari gabe ekoitzi eta ondoren Europar merkatuak prezio baxuko produktoz bete ditzaten. Elikaduraren gaiarekin jarraituz, ekologistak martxan taldeak antolatuta elikaduraren industrializazioa izpide bideomanaldia izango da gaur arratsaldeko 7:30etan Barakaldon ekologisten egoitza berrian. Zehazki, Nosotros alimentamos el mundo dokumentala izango da ikusgai Erwin Wanek-Forrek osatutako lana. Austrian egindako dokumentala da eta gogor kritikatzen du elikaduraren industrializazioa, baita honek munduko ekonomian, nekazalekoizpenean eta kontsumitzaileengan dituen ondorioak ere. 2006. Urtean Amnistia Internacional taldearen saria jaso zuen Nosotros alimentamos el mundo dokumentalak. Tolosako asteroko merkatua berriz, berrikuntzekin dator, gaur goizeko 9:30etan merkaturako egin dituzten panel, folleto eta web orrialdearen aurkezpena egingo dute. Topik aretoan izango da Euskal Herrian plazan. Beste bideo emanaldi bat jarraian, HT zer ari zaizkigu ezkutatzen izenburupean emanaldia izango da gaur Irurtzungo kulturetxean arratsaldeko 7:00. HT-aren afera pilpilean dago Nafarroan. Alde batetik, gero eta gehiago dira proiektu honen bultzatzaileen barnean sortzen ari diren kontraesanak murrizketen gaia tarteko. Beste alde batetik, oraindik maiganean dago sakanatik pasatzeko proiektua. Tren lasterraren inguruan eta sakanarako egin duten proiektuaz arituko dira gaurkoan Irurtzunen, esan bezala arratsaldeko 7:00 aurrera kulturetxean. Bilbon berriz, frakinaren aurkako eguna ospatuko dute gaurkoan zazpikatu gaztetxean. Arratsaldeko 7:00 hasita, hitzaldia izango da frakin bidez gasa ateratzeko ustiak eta teknika izpide hartuta. Hidrokarburoekin lan egiten duten multinazionalen eskutik mehatxu berri baten aurrean gaudela ohartarazi dute gaztetxeko kideek. Urte honetarako frakin teknika erabiliz hainbat lekutan gasa ateratzeko asmoa maiganean dago. Gasa ateratzeko sistema honen bidez hainbat zulo egiten dira lurrean, ondoren ura eta produktu kimikoak sartzen dira bertan presioa eginez eta arrokak puskatuz. Talde ekologistek salatu dute, frakinaren bidez, ur handia kontsumitzen dela, akuiferoak kutsatzen direla, lurrikarak ere sortzen direla, eta ingurua metanozko gasez kutsatzen dela. Esan bezala, frakin delako teknika izango dute gaur izpide zazpikatu gaztetxean, hitzaldiaren ondoren jaia izango da, eta lortzen den dirua frakinaren aurkako borrokara bideratuko dute. Hezkuntza kontua jarraian, BBV-aren aurkako plataformak eta irakaskuntzako gehiengo sindikalak BBV-ak bultzatzen duen Balores de Futuro deritzon programaren inguruan txosten kritikoa aurkeztuko dute gaurkoan. Derrigorrezko lehenengo eta bigarren hezkuntzako ikaslei zuzenduriko heziketa programa da BBV-ak sortu duen Balores del Futuro. Gaurko agerraldia eskainiko duten eragileentzat finantzen inguruko heziketa programa honen helburua etekin komertziala asetzea da. Egun Latinoamerikan, Portugalen, Estatu Espainiarrean baita Euskal Herriko hainbat lekuetan ere martxan da BBV-aren heziketa programa hau. Banku Handiaren aurkako plataformak, Steilas, Lab, Ela eta CGT sindikatuek salatu dute, jarduera honekin BBV-ak bere ikuspuntu finantzieroa inposatu nahi duela ikastetxe guztietan txikitatik hasi eta bezero gehiago lortzeko. Oro har, BBV-aren ekimen honen asmo ilunak, ikasleak erakartzeko erabiltzen dituzten neurriak eta sakoneko helburuak salatuko dituztek. Horrez gain, programa honetan parte hartzen duten Bizkaiko ikastetxeak ere hartuko dituzte izpide. Gaur goizeko 10:30etan, Bilboko Plaza Zirkularrean eskainiko dute agerraldia, BBV-aren aurkako plataformak, Steilas, Lab, Ela eta CGT sindikatuek. Nos roban el lenguaje para atracarnos el bolsillo. Izenburu hori jarri diote gaur Iruñan egingo den hitzaldiare. Kale Nagusiko Kondestable jauregian izango da goizeko 11:00etan. Argi islatzen du hitzaldiaren izenburuak haren mamia. Politikariek gure hizkuntza lapurtu egiten dutela poltsikoak ustutzeko. Alegia agintariek hizkuntzarekiko egiten duten neurriz kanpoko erabilpena salatuko du gaurko hitzaldi berezi honek. Maiz teknizismo eta hitz anglosajoiak erabiltzen baitituzte erabaki politiko zein ekonomikoak jakitera emateko eta badirudi politikariek komunikatzea baino jendartea nahastea dutela helburu. Horra hor, Mariano Rajoyren gobernuak eramandako estrategia garbia, hauteskunde kanpainan pentsionistei hitz eman zien pentsioak 1% egingo zutela gora, baina errealitatean etzen horrela gertatu hitz joko hutsa izan zen. Aipatu berri dugun adibidea eta beste 11 izango dituzte gaur izpide Iruñean, goizeko 11:00etan Kondestable jauregian. Bilbon berriz, biladiadi 11 begirada palestinari Euskal Herritik liburua eta diskoa aurkeztuko dituzte. Biladiadi elkartasun brigadak Euskal Herriko hainbat sektoretako 10 pertsonekin batera garatutako proiektua da biladiadi 11 begirada palestinari Euskal Herritik. Esan bezala, biladiadi 2010-eko uztailean eta irailean Palestinan izandako elkartasun brigada da kulturgintzan eta bestelako eremuetan lanean ari diren euskal herritarrek osatua, musikariek, kazetariek, paiazoek, bertsolariek, zinemagileek eta ikasleek besteak beste. Euskal Herritik elkartasuna adieraztera joan zen brigada Palestinara eta azaldu dutenez herri bat ekarri zuten bueltan bihotzean gordeta. Han ikusitakotik eta ikasitakotik abiatuta, Euskal Herrian herri palestinarraren aldeko elkartasun olatua sortzea dute orain helburu. Zeregin horren baitan osatu dute izpide dugun liburua. Euskal Herrian hainbat esparrutan lanean ari diren lagunekin elkarlanean, musika eta hitzak jarri dizkiete bidaian ateratako irudiei, palestinarren sufrikarioaren isla diren argazkiei. Gainera, horien bitartez, bat egin nahi dute nazioartean garatzen ari den Israeli boikot ekimenarekin. Israelek zapalketa alde batera utzi eta herri palestinarra aske utz dezan. Gaurkoan beraz, arratsaldeko 7:00etan hasita liburu aurkezpena izango da Bilbon Aldezarreko Errondabide elkartean. Horrez gain, liburuaren oinarrian brigada bat egonik, askapenaren aurtengo brigadak ere izango dituzte izpide. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Humores jardunaldiak iritsi dira berriro ere bertsozale elkarteko genero taldeak antolaturik. Bilabonako Subijana etxean egingo dira Humores jardunaldiak gaur hasi eta datorren ostegunera bitartean. Sarrera librea izango da. Gaur arratsaldeko 6:00etan lehen ekimena izango da eta bertan Mariluz Estebanek begirada feminista bat euskal kulturari irakaspenak periferiatik hitzaldia eskainiko du. Beranduago, 7:30etan Ander Izagirrek betaurreko moreak jarri nituenean kazetaritzatik esperientzia bat izeneko hitzaldia eskainiko du. Olerkitopaketak ere martxan dira Donostian, atzo Karmele Igarturen Itxaso kontra bat eta Tere Irastorzaren eta orain badakit lanez gozatzeko aukera izan zen, gaur ere egongo da zer entzun eta zer ikusi. Soviet Batasuneko poesia izango da gaur izpide, La Noche Roja izeneko emanaldian, musika eta poesia uztartuko dituen saioa izango da. Thank you. Iritsi da Tolosarrentzat hain berezia den eguna, ostegun gizena. Iritsi dira inauteriak. Jaiei hasiera emango dien suziria gaur eguerdiko 12etan botako da Plaza Zarretik eta astearte arte urtero gertatzen den bezala jaia eta umorea izango dira nagusi Tolosako kaleetan. Tolosan soilik ez, beste herri askotara ere iritsiko dira gaurkoan inauteriak, Lesakan baserritar jantziak eskean ibiliko dira baserritz baserri, arrautze arrautze, xigar arrautze bat, ez beste oiukatzen. Beran, arrautzeak ez, fruta eta fruitu lehorrak eskatuko dituzte txikienek, Glinglan festan. Ostegun gizena ere ospatuko da Donostian, Euskal Inauteria aterako dute Goizaldi, Trebeska eta Eskola Dantza taldeek Donostiako aldezarreen barnean, arratsaldeko 7etatik aurrera. Bertan, aur naiz helduek Euskal Herriko inauteri ezberdinak plazaratuko dituzte, hala nola Lantzeko, Lapurdiko eta Luzaideko inauteriak. Talde bakoitzak bere ibilbidea egingo du eta iluntzeko 8etan Konstituzio plazan elkartuko dira denak batera dantza egiteko. Donostian galduta zegoen ohitura hau, orain 4 urte berreskuratu zuten talde hauek. Eta gaurko agenda bukatzeko, noski musika hitzordua. Kontzertu gari daude gaur iluntzerako, Bilbon Gobernos eta Mary Mai and the Bang Bang taldea igoko dira taula gainera Bilboko kafe antzokian. Burlatan aldiz, The Fuxileis taldea kontzertua hasiko du gaueko 9etan Black Rose aretoan. Jimi Hendrix 60. hamarkadako musikaririk handienetarikoa omentzeko sortu zen talde hau, baina horretaz aparte, blues and rockaren beste maisu batzuen abestiak ere jotzen dituzte. Iruñean, Terminal aretoan, Traizion taldea kontzertua eskainiko du gaueko 10etan eta Gasteizen, Beat Sessiona antolatu dute gaur Gora tabernan. Iluntzeko 8:30etan hasiko da, Beat Session Bamba Beat taldeko musikariez osatutako proiektua da, elektronika, baseak, sinteak, baixua, perkusioa eta ahotsarekin noski. Guztia, modu dinamikoan nasia, energiaz beteri, klub giroetan sartuko gaituzte. Eta Donostian aldiz, kontzertu erakargarria egingo da gaur Lisabo eta Joseba Irazokik elkarbanatuko dute oltza. Lisabo taldeak Animalia lotxatuen putzua diskoa aurkeztuko du Donostian, 45 minutuko iraupenean, 6 kantu bildu dituzten lanberrian, energia eta amorru handiko kantua dira haien estiroari fideltasunez. Giroa berotzeko ordea, oltzara Joseba Irazoki beratarrak astinduko du lehendabiziko gitarra. Jarraian, Joseba Irazokiren doinuekin utziko zaituztegu.
Urte zurte badoa zuek iso bertzek asia hau komeri eskasia gerraren trumoik asia izten ez da errasia.